no hi ha res nou a mà. No hi ha si di tu, vai sai arrigare a mà. Taverna irlandera, Manhattan nauzoa, piraten barkua, zeruta infernua eta nork. Nork jarri nau eman. Luma diantzita, egan nara mata. Nagoen lekutik, mugitu gaba. Pertsona izan naiteke. Emakume aurdun, zakurre urtua, txikia izan da, handi zentitzea, ez dizko maitala, lapur lotxagaba, polizi sekula, martiztarlean, eta agian pilotu, edo Victor Frankenstein guztien gainetik. Edo noren jaba eta nor. Nor jarri nahu hemen. Eta nor. Beltza zurean gainen.
Etorri, txapa erratian ez zuten sare, hau da antzerki etxea eta abar, eta erratzoño irratzaio honen asmoak antzerkia zabaldu eta bultzatu irratia bide lagun.
Edo Julio Cortazar, edo Raimon Carruela, edo Arkaizkano. Nor jarri nahu hemen. Eta nor. Beltza zurean gainen.
Hamabostero programa berri bat eskaini, aldan eskero zuzenean. Agenda, elkarrizketa, gaia jorratu eta noizean behin. Sorpresatxo bat ekarri. Gure etxean ateak eta leioa beti zabali dauzkazue. Eta nahi bozue gurekin harremana izan, ba, gaude FM-ko 87.0-an, edo internetez, irubebikoitzan, txapairratia.eus, eta baita arrosasarea.eus. Eta gure zenbakixa da, 9-3-7-6-6-6-6. Eta emaila, txapairratia@gmail.com. Eta hau esan da, bueno, gaur dauku hemen konbidatu bat, Eider, ongi etorri.
Atzaleon.
Bueno, zurekin gerotxua egongo gara.
Uh-huh.
Bueno, lehenengo agenda irakurriko pixka bat, Javi? Bueno, bi aratxabaltan literatura solasaldia Fatima Mernisi idazlearen Sueños en el umbral liburuaren gaineko saioa. Liburutegian seiretan. Maiatzak 16an Bergaran Olaso Dorrean 7etan Marcos Jimenoren karteletrak. Erakusketa da, bizita gidatua eta Joseba Sarrionaindia gidatutako izango da. Palindromoak karteletan. Euskera eta sorkuntza uztartuz, hitzak arterainoko igoera. 16an baita ere Arrasateko gaztetxean Popperra, Afterra, Utopia, ikuskizuna. Danele Sarri Ugarte idazlea eta Miren Narbaiza abeslaria egongo dira Kultur ostegunetako oltza gainean. Sarrerak 7€, gaueko 10etan. Oso oso interesgarria. 17an ostiralean Oñatin Gipuzkoako bertsolari txapelketako saioa izango da 7etan Santa Ana antzokian. Arrasaten Kulturaten 6etan Maider Alzelairen ipuin egalariak ipuin kontaketa saioa, 4 urtetik gorakoendako. Aldez aurretik eman izena bibliotekan. Eta Atxabaltan, Arkupen 8etan, La Sirenita antzeslana. Ipuin klasikoa egokitu du Hortzai Konpainiak umorez. Adin guztietarako proposamen zoroa da eta sarrera 5€. Beste aldetik, Leioako umore azokak 24. edizioa maiatzak 16, 17, 18 eta 19 izango dira. 40 konpainia haietatik 18 Euskal Herrikoak eta 5 nazioartekoak. Markeline, Barsanti, Ganso Antzia, Gorakada, Ika, Orsmuga eta beste batzu. El Ziegon, Arabar Herrioxan, maiatzak 18 eta 19 antolatu dute kale antzerkiak, dantza, zirkoa, monologoak, tailerrak eta abar. Han egongo dira Trapu Zaharra, Ekain Pailasoa, Gorka Ginagalde, Aroa Berrospe, Susana Soleto eta abar. Eta Raúl Cimas eta Oscar Terol. Dana iarderaz izango da. Ea hurrengo urtean euskara gehiago sartzen duten, bigarren ediziorako. Bihar Gasteizko printzipal aretoan daukate Festen, euskaraz gainera. Maiatzak 17an Pontzia Lana Lolitarekin. Arriagan 17tik 19ra Jean-Luc Lagarceren Tan solo el fin del mundo eta 28tik 30ra Bania Bidarbania Txejovena. Eta orain etxeko lana da toste Javi. Sartu musika apurtxo bat, mesedez. Bueno, gaurko musikia, Azkaiter Pelosen disko berrixa da, batera egan. Aurreko irratza joan egin un pizkagixo sartzea, baina eskin un izan astixa, hasike gaur, zaiatuko gara pizkagitxo ipintzen. Bueno, gure txeko lana ziren, aurreko irratza joan hartu ginen bilan. Bat, ea Bergarako Ernai kalea zerikusia zeukan antzerki taldearekin. Eta erantzuna, baiezkoa da. Bergarako udaleko euskarazko zerbitzuko arduraduna Estepan Plazaolari luzatu genion zalantza hori. Argitzeko eta alaxe zala. Esan zoskun. Asike antzerki taldeak, Ernai antzerki taldea baduela kale bat bere oroigarri, bere herrixan. Eta bigarren aldean esan, Ernai antzerki taldekoei eskaini zioten erakusketa bat Arostegin. Ni neu egon nintzan ikusten, baina liburu baten erakusketa zan. Izotz ondoko eguzki. Bergarako euskararen historia soziala 1940 eta 1980 Idoia Etxeberria Elortzak idatzitakoa. Eta hor, zati bat Ernairi zijoan eskainita, nik ikusi nuena. Baliburu hau Miguel eta Mertxeri oparitzeko asmoa dugu. Eta orain, jarraitzeko Javi, pabellon seiko elkarrizketea ondo baldin.
2015 urtean, Ramon Bareak eta bere lagunak, aktore gaztei aukerak eskaintzeko asmoarekin, eta horrela jarraitzen du. Beno, hasi gaitezen, nola sortu zineten gazte konpainian? Aukerak eta gaindituta, kontatu nola joan zen.
Bai, bueno, denok sartu ginen proiektu desberdinetan, kastin batzuk egiten. Batzuk Uburreiko kastina egin genuen edo froga egin genuen, beste batzuk Kefue Deana García antzeslanaren froga, eta Luis Michelenak sartu zen komedia madarikatua antzeslanarekin sartu zen gazte konpainiara. Baina hau ez da Eros, gure antzeslana ez da gazte konpainiako produkzio bat. Pabellonekin kolaboratzen dugu, baino Luis eta biok gure konpainia propioa sortu dugu, Iso Teatroa deitzen dena. Denak gazte konpainiatik gatoz, baino produkzio hau Iso Teatroarena da.
Adibidez. Zenbat pertsona aurkeztu ziren kastinera, aukerak edetara, ero...
Normalean, 80 pertsona inguru izan direla, holako zehozer, ez dakit, eta Uburrein adibidez, 9 pertsona hartu gintuzten, baino aurretik ja batzuk beste produkzio batzuetan lan egin zuten, Leire Ormazabalek, eta bueno, Leire adibidez lan egin zuen lehenago Kefue Deana Garcían, eta gero sartu zen zehara Ugu.
Ze gazte konpainiak ze laguntza ditu? Aztakit, Bilboko udala zerbait jasotzen dozue, beste mota bat,
gazte konpainiak deko proiektu jakin bat, gazte konpainiaren urteko produziorako diru laguntza badaude, uste dut diputaziotik, foru aldundiatik eta Bilboko udaletik datozenak. Bai? Baina ardatzek esan duen moduan, produzio hau ez du inolako laguntzarik ez dalako gazte konpainiaren produzioa.
Vale.
Orduan, gazte konpainian egon ginenean, prozesu, bakoitzaren prozesu jakin horretan, bai izan genuela kontratu bat, normalean 4 eta 5 hileko kontratuak izaten dira, nun, beste lan edo zin lan bezala, hilero kobratzen genuen, baina behin proiektu horretatik kanpo, gazte konpainiak sortu zituen obra ezberdinetan, inolako laguntzarik gabe egiten genuen. Gure espazio propioa izan genuenean, gure kudeak eta guztia guk egiten genuen inolako diru laguntzarik gabe. Eta kasu honetan, gazte konpainiatik kanpo gaude gainera, eta orduan diru laguntza, inolako diru laguntzarik gabe.
Esaten dozu etorri zarela dantzartitik.
Ez, ni dantzertin ikasi nun, baina ni honea sartzeko, Kapabellon 6ko gazte konpainiara sartzeko, froga bat egin nun, ubu errege, antzeslanerako froga bat egin nun, eta hartu ziren, Ramon Bareak zuzendutako antzeslan hortan, esan zuten, ba, Arnatz, nahi dugu antzeslan honetarako. Eta besteak, ba, bestean.
Danok zatozte dantzertitik, gero toki desberdinetatik.
Ez, nik ikasi nun alde batetik animan, arte dramatiko, eta gero ikasi nun baitare kafiz, jarduera fisiko eta ba, gradua EH1 UPV-en. Eta hemen sartu nintzen, kifo dena Garzia, zeratu zitzen Ana Garziari kastina egiten, eta ba, baitare gauza bera, bazkenan kastina egiten dozu, eta batzutan ba, hartzen gaituzte eta beste batzutan ez, eta hortan ba, sorte agertu zen.
Ze bueno, nire bai, Nagoreren eskola berdinean ikasi nuen, Santutxun, eta bertatik. Gero, hortik kanpo, ba, lan ezberdinak egin nituen, Arimux, antzerki konpainia irisgarriarekin, gero Durang, ni Durangarra naiz, eta Durangon beste konpainia txikitxo bat sortu nuen beste kide batekin, eta azkenean ubun parte hartu nuen, casting horretan aukeratu izan nintzen, eta hola nasi nintzen.
arte estenikoko batzi ergoa egin nuen Ibarreko Landan, eta gero Madrilera joan nintzen, Leiton eskolan ikasi nuen, eta baita ere Kefu dena Garzia castingean parte hartu nuen, eta hartu ninduten, eta bai, hori da, bai.
Eta ni bain ikasi nuen Bizkaiko Antzerki ikastegian 4 urte. Hori ostean joan nintzen Madrilera Victor Ullate eskolara, teatro musikala ikastera, antzerki musikala. Eta Madrilen egongo nintzen beste urte bat baterako edo ez dakit nola esaten den. Eta gero ba Borja Ruiz zuzenduko zuenez ba Kefo dena Garzia ba aurkeztu nuen nintzen kastinera eta ba hartu ninduten ere eta hortik aurrera ba hemen eta beste konpainietan egon naiz lanean.
Zuek ezagite finkoak, ze obra bakoitzarekin egiten da kasting bat.
Horren
arabera
Ez deko pabellonek edo gazte konpainiak ezera elenko finko bat eta beti parte hartzen dugu ja. Obra guztietan, baina bai gertatu dana da ba, batzuk errepikatutela beste kastina iterakoan hartu dituztelako. Baina ez dau elenko fijo bat eta ez gehiago elenko fijoa porque ez dago lako.
Eta egia da bai batzutan sortu direla normalean urtero egiten da gazte konpainiako promozio berri bat. Orduan kastinak egiten dituzte, jende berria sartzen da eta batzutan badaude aktore batzuk errepikatzen dutenak. Baina baita egon dira beste urte batzuk non gazte konpainiaren izenean produkzioak sortu dira, denak gazteak ginelako, baina gure produkzio bat izan dela, gure aktoren arteko edo gazteek sortutako pieza bat da, eta horregatik gazte konpainiaren izenean egin dugu.
Osea, esango nuke gazte konpainia dala bultzada bat emateko, ez?
Bai, hori da.
Jende gazteei, aktoreza, zuzendari eta bar, bultzada bat emateko, ez?
Bai, vale? Betxo gu ezagutu ginean, bueno, Aitor eta bai ezagutzen ginela, baino ezagutu geha gazte konpainia. Eta horregatik sortu da proiektu hau, azkenan Arnatzek ezagutzen gintuen, eta Arnatzek eta Luisito pentsatu zutenean konpainia itea, eta antzeslan eros antzeslan itea, ba, pentsatu zuten jendeak gu izan ginez, azkenan elkar ezagutzen genuen, ba, proiektu ezberdinetan lan egin dugunako.
Zer
atea jotzea.
Balagoa da, adin bat muka botu moduan, ba, orkesteko.
Bai, kastinera orkesteko minimoa da 18 urte, eta maksimoa uste dut 30 urte diela, oantxe bertan. Bai.
Azkenengo kastinen 25 urtetan uste dut limitatu zela. Ontan edo aurrekoan ez dakit izan zen, nik uste dut aurrekoan izan zela, komedia madarikaturako. Baina gero azkenean, arazoa da, gazte hitza nola definitzen dugun, ez? Gazte da adina edo zenbat denbora daramagun antzerkia egiten, ez? Orduan,
aurpegi berriak bilatzen dituzte, aurpegi gazteak, kasu honetan, gazteei aukerak emateko, adibidez, aurtengo produkzioan egon da 30 urteko baita pertsona bat, eta ez dago arazorik. Osa, normalean nahi dute aurkeztea, 18 urtetik, 30 urtera, inguruan gutxi gora bera, gazteak bilatzen ditugulako, bueno, dituztelako, gazteei lana emateko edo bultzada hori emateko, hori da ideia, ikusten.
Beste galderatxo bat. Eta nola erabakitzen da ze lan egin? Ze obra antzestu?
Hori ez dakigu, azkenean ez dugu gazte konpainiaren zuzendaritzan parte hartzen. Haiek erabakitzen dute, pabellonek erabakitzen du ze antzes lan egin, nork zuzenduko du, eta gero haiek casting egiten dute. Gu kasu hontan sortzaileak gara eta batzutan ditugu ba igual proiektuak aurkeztu, baina normalean aktore bezala egin dugu lan bakarrik.
Bueno, ja esan dozue pare bat aldiz, eros, lan berria prestatzen zarete, eros, dauka izenburua, konteigo zuen, nundikan ora doian.
Bueno, ba, eros da Iso Teatroaren lehen produkzioa. Iso Teatroa sortu genuen Luis Michelena eta biok, 2023an, udan, esan genuen, venga, koazen kompainia bat egitera. Eta Iso Teatroa deitzen da, gure helburua delako, itzik erabili gabe antzerki piezak sortzea. Eta oraingoan gure lehenengo produkzioan erabaki dugu ba maskara espektakulo bat egitea. Non erabiltzen ditugu maskara kompletoak eta erdi maskarak nahasten ditugu. Bost aktore daude eszenan, diela, bueno, hemen aurkeztutakoak Nagore Zenizo Arroyo, Aitor Etxarte, Itxaso Gil, Leire Ormazabal eta nire kidea Luis Michelena eta nire kasuan nago ni Arnatz Puertas zuzentzen. Eta baita Izarpizarro zuzendaritza laguntzaile gisa.
Vale. Bueno, ni dakitanez, Luis Michelena da komedia gustokoa. Hau be hortizi ardoia, pero hortizi ardoia.
Bai, gubilak bueno, de hecho, compañía sortu genun bioi gustatzen zaigulako asko, bueno, gustatu edo ulertzen dugu antzerkia edo komedia fisikoaren lenguaia super interesgarria iruditzen zaigu istorioak kontatzeko, hau da konpainiaren helburua, komedia gestualaren bitartez istorioak kontatzea. Eta kasu honetan bai komedia badago, ez da soilik komedia bat, gauzak kontatze ditugu komedia ia guztietan bezala, baina bai komedia oso presente dago obra guztian zehar.
Arrenik momentu batean hori esanion, posibilidad grabatzea zatitxo bat engero ipintzeko irratian, esan zidan, ez dut uste.
Ez dugu soinuak ere batzu
baina. Ez dago, ez da itzik egiten.
Ez da itzik egiten, ez dugu itzik, egia da soinuak badaudela, musika asko dagoela, baina igual audio bat grabatzea, entzuleek ez dute zer ulertuko orduan.
Zaratak eta soinuak egin aditugu, bakarrik.
Bueno, kontau pizkatxo bat zelan duen obra, no? Sí.
Ba, primera, oso gustura gaude, uste dut, kideak gara, baina bueno, lagunak ere, oso pozik zuzendariarekin, Arnatzekin, sí. Bai, empatia askorekin hartu du proiektua eta pazientzia askorekin. Eta ez dakit ba, lagunekin egotea lan egiten, ba, beti primeran, eta ez dakit ezagutzen dugunez gure artean, elkar, ba, ez dakit, oso polita izaten. Bai,
gero honi edo, ez?
Ze kontatzen da historia horretan?
Ze kontatzen da? Uf, ez egin spoilerik,
Laur,
bai, bai.
Ba, bikote bateko historia, ez da? Fase ezberdinak, bikotearen fase ezberdinak, hasiera, holan, maitasun, holan, desenfrenau, baita ere, ez dakit nola esan.
Maskararen kontua.
Bai, beldurren edo, bai, ez, zaila da azkenean amodioa, ez da? Eta amodioaren aurpegi ezberdinak erakusten ditugu. Oso interesgarria, nik uste jendea historiaren nolan kutsua edo hartuko duela oso ondo eta ez dakit posik aterako da.
Zango zinun originala dala?
Bai, originala da. Bai, baina originalaren barruan badauka normaltasun hori jendeari ailegatuko saion hori normaltasuna historiarekin empatizatzeko.
Bai, bueno, gure ideia berez da pizkat maskararen kontzeptua beste puntu batera eramatea eta zehazki nahi dugu hitz egin amodioan dauden maskarei buruz, hau da, batzutan bikoterlazio batean beldurrak sentitzen ditugunean edo segurtasun faltak dena delakoa maskarak hartzen ditugu, nahi dugu disimulatu, gezurrak esan, beste pertsona bat izaten saiatzen gara, ordun maskara hoien inguruan pizkat reflexio bat egin nahi dugu, hoi da gure helburua, ber ze etzen zaion gero ikusleari.
Da zelan sentitzen zarete orain maskara batekin aurpegia?
Bueno, hori egia da ez dugula esperientziarik maskararekin, ez? Bueno, baditugu badakigu teorikoki nola erabiltzen diren maskarak eta bueno, kanpotik izan dugu zuzendaritza, arnatz kasu honetan, ba gogoratzen denbora guztian nola klabe horren gauza teknikoak kontutan izan behar dugun, ez? Ba, hemen gogoratu konpartitu behar dugula publikoarekin, ero kontutan izan behar dugula gogoratu maskara duzula, gogoratu aurpegi guztiak begiratu behar duela edo mugimendua nondik part hasi behar dan, ez? Baina, bueno, badakigu agian espertu batek bueno, ba, gauza edo gauzak ezberdin egingo zituela, baina gure ikasketaren prozesua moduan hartzen ari gara, ez? Uste dut, bakoitzak edo aktore bakoitzak hartzen duela esperientzia eta azten dela aktore moduan, ba, reto edo, ez? Helburu barriak bilatzen, eta guretzat uste dut, beldurarekin baino ilusioz hartu dugula lan berri hau, ez? Ta, bueno, ez dakit kanpotik nola ikusten digun arnatzek, baina gero eta hasieran oso arraroa san, baina gutxinaka uste dut naturaltasunez antzesten ari garela.
Bai. Bai, dala, nola beste puntu baten jartzen zaitula. Azkenean beti tekstuarekin lantzen aurpegi erabiltzen dugu, nola barruko emozioa kanpora ateratzen dugu aurpegiaren bidez, baino maskerekin nik uste beste puntu baten jartzen zaitulaz, azkenean gorputz guztia erabiltzen duzu eta gozak beste kodigo baten kontatzen dituzu. Orduan nitzako oso interesgarria da aberastasuntzua edo aberasgarria. Eta nik uste baita ere oso kuriosa da ikustea kanpotik ze historia komplexua da, baina aldi berean simplea ze. Maskerekin kontatzeko gauza simpleak behar dituz, baina kompletasun bat, komplexua da baitare. Orduan, nintzako interesgarria da la bi puntu horiek.
Ba, no, gero ez da hobeto daude. Bai klabea nik uste maskararekin, bueno, eta antzerkian orokorrean dela, konkretura joatea, gauzak super konkretuak egitea, mugimendu konkretuak, garbilak, ez saiatzea kontatzen hiru gauza aldi berean, jungo gara banan gauza kontatzen, ez dakagulako hitzik, ordun subtextua kontatzeko super argiak izan behar gara, super garbilak. Mm-hmm. Ordun hori da izaten pixkat erronka, argiak, konkretuak izatea eta batzutan konplexua da, baina hala ere gauzak ulertzen direnean ikusle bezala, nik uste batzutan tekstuak testua baino sakona goretzen dea hitzik ez erabiltzea, superadi zaudelako gestu bakoitzari, superadi mugimendu bakoitzari, ordun dena zuzenean heltzen zaio ikusleari eta bere historia propioak sortzen ditu baita. Hoi oso interesgarria da.
Bueno, ni daukat komentatzeko emanaldiak, estreno izango da maiatzak 19 larunbata
18an.
Barkatu.
Bai, 18 larunbata.
Larunbata. Bueno, gero dago irandean, 19an,
bai.
Ostegunan, 23, ostirala 24, larunbata 25 eta azkena printzipioz igandeak 26. Danak maietzan.
Hoi da.
Vale, galderatxo bat. Eta beste emanaldi lotuta daukazue?
Momentuz ez dakagu beste emanaldirik lotuta, bai mugitzen ari gairala, programatzaileak etorriko dira ikustera, guk denak gonbidatzen ditugu antzeslana ikustera, antzeslana mugitzera, gure ideia da albezain beste mugitzea Euskal Herri edo, bueno, leku guztietatik.
Bergarara,
adibidez. Eta bai, ideia da albezain beste mugitzea antzeslana.
Ba... Bestei nahi dozue bukatzeko elkarrizketatxoa, bestei zatia.
Bueno, honea etortzen bazen eta pabellon 6era nik uste oso antzeslan unkigarria, xamurra, berezia eta divertigarria ikusteko aukera izango duzutela. Bueno, geho, zuek epaituko duzue. etortzen zate ikustea, eta gehitze ingo dugu aber ze iruditzen zaizuen, baina nik uste eroz, bueno, interesgarria.
Bai, pena merezi dula. Bilbora,
bai, bai.
Beti merezi dugu etortzea.
Oi, bai, beti pena merezi dugu, baina, bueno, egia da, ba, hemen badaudea konpainiak, maskara konpainiak, baina, bueno, beti dela aberazgarria kodigo desberdinak lantzen saiatzen dituen proposamen batzuk ikustea, ez? Eta nik uste hau polita dela ikusteko.
Ba, mila esker.
Eskerrik asko.
Aukera hauen moteagatik, Arnatz, Itxaso, Leire, Aitor eta Nagoreri.
Eta hemen di Luis Michelenari baita musu bat bidatzen diogu. Giputxi bakarra. Oi hartzungoa. Eta arro, oso arro.
Eta iso talde berriai ongi etorria, eh?
Mil esker, eskerrik asko.
En la calle autonomía yo crecía y vivía y tampoco hacía caso a lo que me decían. Andaba en skate sin cansarme demasiado porque por las noches yo tocaba sin descanso.
Descansa, descansa un poco, descansa, descansa, yeah. All right.
Y cierto día, sí, patinando con los colegas, unos chicos del skatepark me metieron en un lío. Y mi madre me decía una y otra vez, venga, pasa a esta casa, no vas a volver. Chati 4 se acercó, su molonga sonrisa me fascinó. Yo quería conocerla e hincarle el diente, pero yo estaba muy nervioso y ella muy caliente. Llegué a su casa y salí del bus de pesa que olía a cuadra. Estaba en su casa y la cosa cambiaba. Me metí en su cama y algo bueno me esperaba.
Eta oantxe jaso dugu Maider Alzelairen mezua, datorren maiatzako geta bian doke antzerki taldearen 20 urteko ibilbidearen liburuaren aurkezpena izango da, Amaia Antzokian, arratzaldeko 7etan. Jose Mari Bele de Mendizabal jarri ditu hitzak. Eta hau esan da, ba, Eider, ongi etorri.
Eskerrik asko, atzaldeon.
Venga, Eider Saz Martiarena. Oso ondo, eta zu nola zizinen antzerkian, ba, Maider? O barkatu, Maider?
Ba, egisa esan, oso ondoen ase akordetan, ze uste dut antzerkia etxetik datorki dala. Gero urtietara entera honitzen, ze betik esaten hauen nundik etorte jat, ze antzerki sale hau. Eta urtietara entera honitzen nere aitona, igeldotarra sala, berak aztetan be antzerki munduen ibilitzako esala.
Bueno, zelago sorpresa, eh?
Bai. Eta, claro, gero denporiak aurrera inala, zentzua hartzen azizan dana, ze gogoratzen az gabonetan pelukak eskatzen dutzen olentzeroi. Eta orduen, bueno, horre uste dut, ba, neukela gogo bat, o, ez dakite,
bai, grilla,
genetika.
Bai. Mm-hmm. Bueno, bestela, hola, antzerki gintzan, nire lehengo kontaktua gaztetxean izan zan. Mm-hmm. Gogoratzen az, bueno, momentu hartan gaztetxean denbora pila pasatzen gauen, ekintza askotan parte hartzen gauen, asanbladan be egoten ginen. Mm-hmm. Eta gogoratzen az, ba, uda baten gutxi batzuk geratu ginen, abuztua zan. Eta, bueno, horra hasi ginen, ez, apur bat, bueno, ba, zere ingeike, zere, ze, tontokerixa, ba, garagardo hartien, eta, mm-hmm. bueno, horre urten zan lehengo proposamen bat, eta, bueno, oso jente gutxi etorri zan, egixe zan da, baina etorri ziren Arrasateko sexologia elkartekoak. Eta, bueno, ba, gure lana ikusi hauienien, eta nik uste dut lana baino gure ekinean egoteko gogo hori ikusi hauienien, proposatu zuzkuen, bueno, antzeslan bat eitxia Amaia Antzokian. Kasu hortan, eta Kitxo izeneko antzeslan bat oholtzaratu gauen, eta Beinat Zamaioa izen zan, zuzendari. Bai.
Jole, zelako hasiera, potentea.
Bai, hori izen zan lehengo.
Zenbat urtekin, esan duzu, zenbat urtekin?
Jo, ba, oso gaztian itzen, nik uste dut, begira, selektibidadia ataraten, selektibidadia atara gauen urte hortan, eukiko gauen, ba, amazazpi, emezortzi urte. Selektibidade garaian, gogoratzen az, gau pasapare baten gauela ikesten gaztetxeko liburutegian, eta behin ja azterketak eta enbiarrak eta erantzunkizunak bukatuta, ba uste dut ja hortik urten zala burrat proposamena.
Zu, eta Arrasateko Sardinia Bakalau antzerki taldean be parte hartu zinun, ez?
Claro, hortik urteten dau Sardinia Bakalau gaztetxeko taldia. Hasieran ba izenik ez geuken, SB baliabiderik ez, proposamenik ez, eta bueno, horre esan gauen, bueno, uste dut izen bat jarri bihurtzauela gure taldiai, talde behitzan, baina bueno.
Bueno.
Bai.
Taldea izu.
Eta sardina.
Konpromiso bat hartu zinuen, así que se os da, claro. Bueno, eta hortik gero ja Madridera, cuarta paredera, ero
bai.
Nola?
Bueno, Madridera joan aurretik, inauen iniziazio bi urtetako ikasturte bat, taen, Gasteizen. Eta, bueno, horre jaso nauen ere lehengo fundamentozko klasiek, esan daigun. Apur bat, horre euki nauen kontaktua antzerki, bueno, amateur, ero, bueno, antzerki munduak ina, vale. Ez? Horra zintzen pixkat garatzen, bueno, bai.
Jarraitzen dago hondikoan Gasteizen ta, ez?
Bai, jarraitzen dago,
Vale.
Ta uste dut nahiko aktibo.
Posta naiz.
Eta behin bi ikasturte honek burututa, ba, Madrilera inauen. Bai.
Kuarta parezen.
Kuarta parezen ikesi nauen. Bai, hiru urtetako diplomatura bat inauen. Hasieran bueno, gomendatu zuzten hainbat leku, baina bueno, apur bat irakurrita ba eskolako helburuak eta bueno, uste dut zala geixen hurbiltzen sana nire behar edo desio ez? Azkenean da eskola bat ez dutzuela bakarrik preparetan oholtzara igotzeko eta aktore lan zehatz batetarako, baizik eta bueno, sortzaile izan zaitezen, ba emuten dutzue
erramienta
desberdinak, bai.
Eta nola juntzan esperientzia hori? Ze?
Bueno, ba dan ama moduen a ber, oso ilusionauta sinitzen, baina gero frustrazio momentuak be pasau nituen. Ze, bueno, eurak be esatez uzkoen, ez? Frustrazioa prozesuaren parte da.
Noski.
Eta azkenean, denbora aurrera joan ala konturatzen zara, nola badibidez, lehengo urtean jasotzen dozun informazio guzti hori, azten dan pixkat, posatzen ero, ez? Ba, denporia aurrera pasetan danean, ez? Eta, bueno, niretako la leche izen zan. Ze niretako izen zan deskubrimentu bat, batez be gorputz arlotik, baina esan biot baitza dramaturgikoki be bai. Mm-hmm. Pila bat ikesin hauela. Pila bat.
Posten naiz.
Eta gaur egun bueno, bertan ikasitzakoa
bai jarraitzen dozu lanean ero bai, base hortaz
bai,
ero.
Bai.
Eider, eta gaur Madrilen jarraitzen du Cuarta Pared.
Bai.
Zeni egon naiz eta berdina da antzerki bat Cuarta Pared izenekoa.
Bai.
Eta hori da zuk egon zinen lekuan.
Barkatu?
Hori da zu egon zinen lekuan.
Bai. Cuarta Paredek badauka bueno, antzerki eskola da. Baina gero Cuarta Paredek bere konpainia ere badauka, sala bat ere bada.
Uh-huh.
Eta gainera gauza bat oso interesantia daukena, daukeo urtero urteten die ETC proiektuak, uh-huh, dala, bueno, sortzaile berri eta esain berriei eskaintzen jakue baliabideak, bueno, proiektu bat aurrera atarateko. Eta gero gainera lan hori erakusten da bertan, ez? Bertako oltzan.
Mm-hmm.
Eta
vale. Bueno, hain deskantso txiki bat, musika purtxo bat eta gero ja jarraitzen da.
Zenbat ibili behar du gizona. Gizon izena dezan. Itxaso igaro usoa, lo egin dezan oldartzan. Zenbat kainoi bala bota behar da, norbaitek debeka ditzan. Aizean lagun, dabil erantzuna, aizean dabil erantzuna. Aizean da bilean zuna. Zenbat urte behar du mendiak, irentz dezan itxasoa. Zenbat urte behar ditu azken, geratu dadin presoa. Zenbat alditan egin dezake, esikusiaren asoak. Aizean lagun, dabil erantzuna, aizean dabil erantzuna. Aizean da bile antzuna. Zenbat aldiz hori behar dagora, behingo zerua ikusteko. Zenbat belarri behar da, ari dena entzuteko. Zenbat hildako beharrote da, larregi direla ulertzeko. Aizean lagun, dabil erantzuna, aizean dabil erantzuna. Aizean da bile antzuna. Aizean lagun da bile antzuna.
Hemen gare Txapa Irratian eta hau da antzerki etxea eta abar. FM-ko 87.0-an, ero internetez irubebikoitzan txapairratia.eus eta baita arrosasarean.eus. Eta hemen gare Eider Sanzekin, solasaldia. Bueno, eta ze beste formakuntza daukazu?
Ba, behin kuarta paredeko diplomatura bukatuta, klaro, eskenien kuarta pareden hiru urtetan gauza asko itzen duzu eta ikusten duzu antzerkiak dauken alderdi desberdinak, ez? Eta, bueno, horre esan gehiken nik deskubriru nahuela gorputza. Gorputza eta mugimendu aukin hauen Raquel Sánchez izeneko irakasle bat, bera Monika Valencianoren ikasle izandakoa, eta bere lankide, hainbat proiektutan. Eta hor ikusi nauen gure nauela apurtxo bat sakontzia adierazpen gorputza adierazpenean. Orden bueno, Gipuzkako diputazioak bekatu ninduen, beka bat proiektu bat aurkeztu nauen, beka hori jaso nauen eta orden egin nauen espezializazioa gorputza adierazpenean.
Eta gero baita Lore Gaztea, bai. Eta Andres Lima, eta Alfredo Sanzolekin bilita zarez.
Bai, hombre, azkenien aktore entrenamentu, etengabeko entrenamentu bat behar dauz, bestela segitzen oksidetan da bat. Andres Limakin zuzendari dan bezala eta Sanzolekin hori bez sorpresa bat izen zan, ze fangitzen Alkala Denareseko antzerkira ederra dala. Eta bueno, bertan emun zuzkoen olako WordPress saio askar batzuk moruen. Eta claro, hasieran ikusten dozunien, ez? Eurak oltza gainean klase bat emoten inponiro egiten daue apur bat, eh?
Noski,
claro, die referente dramaturgo espainiar bat, lanpilluen jakoa, Andres Lima, bestia
eta zuzendaria. Eta Centro Dramático Nacionaleko zuzendaria,
claro.
Fuerte, fuerte.
Eta batean kriston sorpresa izen zan, ze oso dinamikoa izen zan, oso familiarra, oso gertukua eta segitzen jarri gintxuen gainera lanien, holtza gainean, aktibo, etzan izen bape teorikoa, bape pedantia, eta goza bat izen zan, ahotza landu gauen, eta bueno, bat ez beha hotza, eta bueno, hainbat rekurso eskaini zuzkuen, eta egixe esan motza izen zan, baina oso interesantia.
Oso ondo. Baina zu, dantza eta antzerkian zare pixka gehitxua murgilduta, Zeider?
Bai, gaur egun, irurogeta margarren amarkadatik ja proposamen beste begirada bat sortzen da, ez? Eta, bueno, azkenean interpretearen erramienta bat da, oza, gorputza da, ez? Gorputza, ahotza, eta movimentua bere adierazpen bezala. Orduan, claro, gaur egungo piezetan nik ezin jo separau dantza antzerkitik, pero antzerkia dantzatik, ez? Uste dut pieza guztiak daukatela bai akzio minimoa begirada edo arnasketa bat den hortatik. Uste dut bi disiplina horrek batuta da zela ja, eta orduan uste dut beti badauela dantza antzerki fusino bat nire lanetan, ez?
Ja.
Lore Gazteak euskal dantzetan 6 urtekin hasi nintzen, bizitza osua daroiet dantzan, baina egia da etxera bueltatu nintzenean Madrigetik bai botatzen hauen faltan garaikidetasun adierazpen hori, ez? Orduan Matxalen Bilbaoekin eta Natalia Fernandezekin mutiz espazioan dantza garaikidea ikesten hasi nintzen. Eta bueno, horrek be munzusten beste herramienta batzuk eta beste modu batzuk eta
oso ondo, beste gauzatxo ba, barkatu.
Bai.
Eske denporia ondoia hemen eta. Ze moduz juntzan urtian dapeko antzuolan konta idazu, aura, eta ze jarraipena izan dabe.
Bai. Ba, bueno, horbe bota nauen proposamena, eta nire sorpresarako aukeratua izen zan proiektua, eta, bueno, nahiko zoro ibili ginen. Ze, bueno, nire erabat eskertuta, ze etxera heldu nitzenean nik behar izan hauen adaptazio periodo bat, beti behar, ba, kanpora, fanda etorri, eta esaten hauen, jo, nik etxien lan eitxiagurot etxekoekin, ez? Torden, kriston suerte izen zan, inguruko lau emakumeek baiesko emun sustiela, proiektu aurrera tarateko, eta, bueno, bidean galduta, erabat galduta, egon ginen, se bueno, bai, galduta, baina uste dugu galduta egotia importantia dela baita prozesuan. Se erueten zau gauzak itzeko beste modu, osea, ikusten duzu badazela etxeko beste modu batzuk, ez? Azkenien galtze horretan sortzen die gauza berriak. Eta, bueno, ez jakintasun hortatik lanien ibili ginen. Gaur egun, bueno, ja badauko estruktura bat, bueno, guk betik egin jo lan, nik deitzen dutzat katxarrito performatikoak edo poema bisualak, ez? Eratze batetik. Normalian ez naz testu batetik lanien azten, testua beste ingrediente bat bada, ez? Komposizinorako. Eta, bueno, gaur egun daukouena da, nik deitzen dutzat kolax moduko zerbait, o trailer bat, nun gure lana ikusi aldan, baina, bueno, gaur egun Dinamo espazioan Azpeitin kultura kooperatiba bat da, eta eurak be, bueno, ba, gure proiektu aukeratu zauien, eta orduen eurak baliabide teknikoak errazten digute, bueno. Eta trukean guk ikasleekin mediazio lanak eitzen du. Bueno. Orduen ideia da, hirugarren residentzia hontan,
vale.
Baina unidade bihurtzea daukagun material denak, ez?
Bueno.
Eta, claro, askotan gertatzen da, horren beste material dauketzu, ez? Claro, dana ezin derabili. Eta hor dago, esaldi bat, Ainhoa Alberdik esan sustena, eta esan sustenetik arrezkero dauket horre buruan, dala, muchas veces en el proceso creativo hay que matar a los hijos. Eta, claro, bueno. Erabatados, azkenean dana esen zik esartu, orduen hor erabakitze lan bat dau, eta bueno, ba horri lotuta.
Oso, no? Eta azte bukara hontan, segertau da Bermeon, argazki batzuk ikusi ditut.
Bai, bueno, ba Bermeora joen gitzen, Oñatiko helduen antzerki taldekuak. Ze, bueno, ni ontxe bertan DAP barruan formazio kudeatzaile lanetan nabil, eta bueno, indala urte pare bat Elgetan afizioz antzerki amateurre egon zan.
Bai.
Eta horra sitxo bat jarri gauen, eta gaur egun pues loratzen ari da amateur zirkuitua. Eta bueno, kasu hontan Bermeoko bus elektrikoko taldekoak antolatu zauien antzeslan amateurren erakusketa bat inbitatu ingitzuen, eta bertara joan gitzen.
Eta jende asko ibili izan?
Ba, gixe esan, ez.
Ezan... Ez, baina dio taldiak ero barkatu.
Ah, bueno, bada solan hiru talde, nahiko fijo, diela Bermeoko hauek, Debako emakume talde bat, baita. Oiartzungo talde bat badau, Nafarroko beste talde bat baita. Eta, bueno, oinazigare antolatzen antzerki amateurren topaketak. Eta, bueno, ideia da, ba, ezagutzera eramatea, bueno, ba, ikusezinak diren lan hauek.
Jol, zelako sorpresa izu, Ender.
Ba, eta era oso lan ederra da, ze lan komunitarixo bat be badau, ez? Gerturatze bat, eta bueno, azkenien eitzendan lana alde hortatik, eske gozada bada.
Bueno, bueno, baya bukatzear gaude. Zeo zer geixo nahi dozu gaitzia, ero...
Nik daukat galderatxo bat zuretako, hazi, erreza, eta azkar. Zer da zuretako antzerkia?
Bueno, antzerkiak gauza asko da, baina nik uste dut bizitza isladatzen dan espazio bat dala, ez? Azkenean bizitza gatazka da, eta antzerkiak hori erakusten dago, ez? Aktoreak gezurra esaten dugu edo erabiltzen dugu egia kontatzeko.
Oso ondo.
Bueno, eta, bueno, ahaztu horretik, ikusi. Ostiral honetan, maiatzak 17, azten die Bergarako jaixak. Eta gure irrati kutxunau, txapa irratia, gonbidatu dozkue txupinazua botatzea zergatia 40 urte daramatzago.
Merezita.
Apa, sorionak.
Eskerrik asko. Bueno, hori esan da, ba, a ber, gogoratu, joan txan larun batean izan zala isladakoen obra berrixa, hitzak. Han egon ginen, Javi, ze moduz juntzan, kontau apurtxo ba, mesedez?
Nik eze zer izan dugu dizudan, bueno. Atxean nengoen, ikusi nuena, eta zuik ikusi zinuten nik baino beto.
Bueno, baina gustora egon zineten bai, emaitzakin, ero.
Azkenian, gure helburua zan, jendia pozik irtetzea hortik, eta bueno. Zeozer kontatzea.
Bueno.
Eta bi gauza hauek lortu ditugu.
Bueno, ez da gutxi.
Jendia irten zain, eta esan diguna, bueno, pues oso gustora gelditu ziren, ez dakit...
Bai, ba, jendia oso gustora, ni beha neonitza, goraino beteta, ahaztu horretik, Javi. Eta noiz dago ez urrengo manaldiak?
Urrenguan, aurten igual hartuko dugu ja, lasaiago, ba, bilatu behar dugu testuak, bilatu behar dugu...
Ez,
baina itzak
berriron, eskoriatzen esan zinu,
bai, eskoriatzen egiten du, orain, ekainean sortxian ustut.
Sortxian.
Eta gero, iraian, ez dugu goretzen egin eguna, egin dugu berriro hemen...
Seminarixoan,
bai.
Vale, bueno.
Vale, ba, puntauta.
Esa bana ikusi estrenaldia, badauka datorren hilian ikusteko aukeria eskoriatzen. Bueno, ba, honekin bukatuko. Mila esker Eider.
Zeuei,
Javi zuri bebai.
Bai, zuei bebai.
Eta musika purtxo batekin bagoiaz.